Skal vi gå inn I forkynnelsen? Jeg skal snakke om Guds åpenbaring I dag. Guds åpenbaring. Og jeg skal begynne med å lese 2. Korinterne 4:18. Og der står det, vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige evig. Gud en usynlig Gud. Han bor I det usynlige. Og det må åpenbaring til for at vi skal kunne forstå og se og kjenne Gud. Guds åpenbaring. Først så vil jeg si det at alle mennesker har del I en sånn naturlig åpenbaring av Gud. Og det betyr at vi gjennom våre naturlige sanser ser Gud. Jeg skal forklare det litt mer. Altså Gud, han åpenbarer seg jo I naturen, I skaperverket, I historien. Alt dette ligger åpent og tilgjengelig for oss ved å bruke de naturlige sansene som vi skapt med. Og Gud, han åpenbarer seg også på en naturlig måte I menneskenes samvittighet. Samvittighet, det ganske interessant det. Alle mennesker skapt med en samvittighet, og kan I utgangspunktet kjenne forskjell på rett og galt. Og jeg tror at alle mennesker klar over at de har en samvittighet. Og det Gud, og det er Gud åpenbart på en naturlig måte I alle for å verne oss fra ødeleggelse. Samvittighet noe som ikke bare frelste har. Det har alle mennesker. Gud la det ned som et fantastisk instrument fra skapelsen av vi alle mennesker. Og dette handler om de naturlige sanser. Og men at samvittigheten etter hvert kan bli ødelagt, det vet vi. Og det lærer Guds ord oss. Og dette som jeg har snakket om nå, det de naturlige sansene våre. Men når det gjelder åpenbaring til frelse, så det noe helt annet. Og her nytter det ikke med de naturlige sansene. Dette ligger på et åndelig plan. Et åndelig plan. Og syndefallet, det førte til for oss en blindhet og en forvrengning av de guddommelige ting. Før syndefallet så levde vi åsyn til åsyn med Gud. Vi hadde full innsikt og full forståelse om Guds vilje og de guddommelige ting. Men I syndefallet så ble våre åndelige sanser, de ble lukka. Lyset slokna bokstavlig talt, og mørket tok over. Vi hadde nå ingen mulighet til hverken å se Gud eller finne Gud, eller forstå Gud. Derfor så måtte Gud selv komme mennesket I møte og åpenbare seg selv og sine planer. I dag så dekker mørket jorda, og det står I Jesaja at belgmørket dekker jorden. Det kan ikke bli mørkere. Og det står også I Guds ord at det djevelen, den onde som denne verdens Gud. Og han har så til de grader lyktes med å forføre og forblinde menneskene. Og I 2. Korinterne 4:4 så står det, for denne verdens Gud har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som Guds bilde. De totalt blinde. Og vi har vel alle opplevd, vi som blitt frelst og født på ny og fått åpne øynene våre, den fortvilelsen vi kan kjenne. Åh, forstår ikke Gud, kan ikke se Gud. Men de blinde. De forblinde. Og I 1. Korinterne 2:14 så står det noe interessant. Men et sjelelig menneske, og hva et sjelelig menneske? Jo, I denne betydningen her så betyr det et menneske som åndelig død. Et menneske som ikke født på ny. Og et menneske som ikke født på ny tar ikke ikke imot det som hører Guds ånd tilstår det. For det en dårskap for han. Han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Her må det de åndelige sansene til for å forstå. Altså konklusjon. Menneskelig sett så er jo vi, så kommer vi i en totalt fullstendig håpløs situasjon. Men så står det i Guds ord at for Gud er alt mulig. For Gud er alt mulig. Gud selv, han har makt til å trenge gjennom alle lag av blindhet og døvhet og mørke, og han har makt til å åpenbare seg selv for fortapte mennesker. Tror vi det? Det er sant, for det er derfor vi er frelst. Det var for at Gud trengte gjennom alle disse lagene i livene våre og klarte å berøre oss på dyp i hjertet vårt og åpenbare sin godhet og kjærlighet for oss. Ja. Og det er bare Gud som kan det. Og som menighet så er det helt avgjørende at vi i alt det vi gjør har denne sannheten for øye, at det bare Guds ånd og Gud som kan trenge igjennom og berøre så i dypet på mennesker. Og at vi vet, vi må vite at det bare Gud som kan trenge igjennom. Vi vet og vi ser at det veldig fort gjort for oss, også som menighet og Guds barn, å tenke menneskelig. Det lett for oss å ta i bruk verdens visdom og metoder når på en måte salvelsen litt borte. Så det det vi tyr til og griper fatt i. Vi bruker egen fornuft og eget intellekt. Og alt dette det kan ofte ende i veldig mye tom aktivitet og menneskelig strev. Menneskelig strev. Og der vil jo ikke Gud vi skal være. Jesus han sa jo selv noe så veldig befriende. Uten meg kan dere ingenting gjøre. Ingenting gjøre. Nå vet vi at i dag så er Jesus Kristus herliggjort, og han sitter ved Faderens høyre hånd på trona i himmelen. Men fra Guds trone, fra denne trone i himmelen, så er den hellige ånd gitt til menigheten på grunn av Jesu blod. Derfor så kan vi si at uten den hellige ånd så kan vi ingenting gjøre som menighet og som Guds barn. Det er den hellige ånd som åpenbarer Kristus for menneskene. Og det er den hellige ånd som åpenbarer og åpner ordet og stadfester det. Og det er den hellige ånd som åpenbarer og gir oss visdom til å bygge Guds menighet. Er vi avhengig av at den hellige ånd får åpenbare, gi oss visdom om hvordan vi skal bygge Guds menighet? Selvfølgelig er vi det, fordi menigheten er et byggverk av den hellige ånd. Og hvis ikke vi greier å ta imot den hellige ånds åpenbaring og tilrettevisning, så blir det et menneskeverk. For da bygger vi ut ifra egen forstand. Og det er den hellige ånd som salver og som utruster, som utvelger og som innsetter. Det er den hellige ånd. Uten den hellige ånd så kan vi ingenting gjøre. Men du verden som gir sterke løfter og gode løfter Gud har gitt oss om den hellige ånd. Og alt handler om Guds åpenbaring som trenger gjennom alle lag av eget tankegods og verdens visdom. En ånd av åpenbaring som lar oss få se den himmelske tegninga, og som gjør oss trygg på hvordan Gud vil ha det. Når de skulle bygge tabernaklet, så gikk Moses opp på fjellet. Og der fikk han se inn i det himmelske, og Gud lot han se den himmelske tegninga om hvordan dette tabernaklet skulle bygges. Og så gikk Moses ned av fjellet, og de bygde tabernaklet på akkurat slik som Gud hadde sagt det i det himmelske. Det måtte en åpenbaring til for Moses. för att han skulle kunna bygga tabernaklet som ett himmelskt byggverk, en himmelsk tegning, liksom Gud ville ha det, och det blev gjort. Och Guds härlighet kunde fylla detta hus. Det står i Guds ord, den som har öran höre vad anden säger till menigheten. Den som har öran höre vad anden säger till menigheten. Vi ska nu bruka en fortelling från Bibeln som lär oss forskjellen på mänsklig sträv och Guds gärning. Och vi ska gå till Lukas 5. Ska vi se. Lukas 5. Och vi ska läsa en fortelling som vi älskar att bruka i allt barnarbete. Och som vi ska pröva att ta på oss nya brillor och se in i på nytt. Även om vi har hört den många, många gånger. Lukas 5, 1-11. Och det är om fiskeundre. Och då ska jag läsa. Så skedde det att folket trängde sig samman om ham för att höra Guds ord. Och han stod vid Genesarets sjö. Då såg han två båter som låg vid stranden. Fiskarna var gått ut av dem och de höll på att skylla garnen. Han gick då ombord i en av båtarna som tillhörde Simon och bad ham lägga lite ut från land. Och han satte sig och lärde folket från båten. Det är lite intressant det där. Vet du varför han gjorde det? De hade ju inte högtalare på den tiden. Ja, men ut från vannet så bar lyden väldigt när han satt ut på där och undervisade. Då han slutade att tala sa han till Simon, lägg ut på dypet och kast ut garnen till fångst. Simon svarade och sa till honom, mäster, vi har strävd hela natt och icke fått något, men på ditt ord vill jag kasta ut garnen. De gjorde så och de fanget så mycket fisk att garnen höll på att sprängas. De vinket då till lagsbröderna i den andra båten att de skulle komma och ta i med dem. De kom och de fyllde bägge båter så att de höll på att synka. Men då Simon Peter såg detta, falt han ned för Jesu knä och sa, Herre, gå från mig, för jag är en syndig man. För rädsel kom över ham och alla dem som var samman med ham på fiskefångsten de hade fått. Likadan var det med Zebedeus-sönerna Jakob och Johannes som var i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon, frykt icke, för nu ska du fånga människor i Jesu namn. De rodde då båten till land och de förlot allt och följde ham. I denna fortellinga här så möter vi ju en helt allmänlig man. Fiskaren Simon Peter. Och han höll på med det som alla människor strävar med. Daglig arbete för daglig bröd. Och de hade strävd hela natten utan att lyckas. Och det betyder inte att han hade gjort något galt. Nej, långt ifrån. Det handlar bara om att han var ett vanligt människa i denna lunefulla världen. Det var det handlar om. Men så sker det nå. Det är Gud åpenbarar sig. Gud åpenbarar sig. Och där Gud åpenbarar sig, där sker det under. Herren talte och Peter adlöd och undret skedde. Det var på Guds ord att Peter handlade. Inte på en plötslig inskytelse i eget hode. Nej, det var på Guds ord han handlade. Det var Gud som genom sönnen åpenbarte sig på en helt speciell måte. Och att Gud åpenbarte sig på denna speciella måte, det fick stora konsekvenser. Väldigt stora konsekvenser. För det första så skedde där ett enormt stort fiskeunder. Men för mig så är det inte det som är det största och det viktigaste i det som sker här nu. Gud brukte detta fiskeundre för att uppenbara sin allmakt och sin styrke. Men det var nog enda større og enda viktigere det som skjedde med Peter. Hva dette gjorde med Peter. Det faktisk det viktigste i hele denne historien. Og hva skjedde med Peter? Hva gjorde Peter? Jo, han falt på kne for Jesu knær, og så sa han, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Lyset fra Gud trengte igjennom alt mørke i Peters liv og blottla livet hans. Han bekjente sin synd, og i stor Guds frykt så bøyde han sine knær for Kristus. At Peter reagerte som han gjorde, det ble til stor oppreisning for ham. Og at han reagerte som han gjorde, det fikk også evighetsbetydning for Guds rike. Det fikk evighetsbetydning for Guds rike. Og her har du hele selve kjerna og hovedkjerna i denne fortellingen. Jesus så at han hadde med en ærlig og ydmyk mann å gjøre. Er vi glad for det? At Peter var der? Derfor så ble Peter kalt til tjeneste. Og Jesus sa til han, frykt ikke, fra nå skal du fange mennesker. Og for meg så har denne fortellingen her et sterkt profetisk lys over seg. Og jeg ser på den store fiskefangsten som et veldig fint bilde og stort bilde på den store høsten av mennesker som Peter fikk være med å berge. Gud brukte et fiskeunder for å trenge igjennom hos Peter og berøre dypet hos en mann som skulle bli reist opp til en av de største tjenestene vi har hatt i historien. Og det er det som er selve kjerna i det, og det viktigste konsekvensen, det som skjedde gjennom dette undret. Det fiskeundret som skjedde, det var veldig sterkt, for det åpenbarte Guds allmakt. Men det var en ting som ble borte der og da. Men at Peter gjennom det ble reist opp til en tjener for Gud, det var det som var det viktigste og har fått store konsekvenser helt opp til våre dager for Guds rike. Men ingenting av dette hadde skjedd dersom ikke Gud hadde åpenbart seg. Og vi skal se litt på en annen fortelling, og vi skal gå til Johannes 20. Og vi skal lese Johannes 20. Og vi skal lese fra vers 19. Til 29. Og der står det. Dette er etter Jesu død og etter Jesu Kristi oppstandelse. Da det var blitt kveld, samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere.» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa igjen til dem, «Fred være med dere. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere.» Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd.» Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Men en av de tolv, Thomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham, «Vi har sett Herren.» Men han sa til dem, «Dersom jeg ikke får se naglemerket i hans hender og stikke dem i min finger i naglegapet og legge min hånd i hans side, så vil jeg ikke tro.» 8 dager deretter var hans disipler igjen inne, og Thomas var med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Deretter sier han til Thomas, «Rekk din finger hit og se mine hender, og rekk din hånd hit, legg dem i min side, og vær ikke vantro, men troende.» Thomas svarte og sa til ham, «Min Herre og min Gud.» Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salig er den som ikke ser, og likevel tror.» Altså, dette er jo også en fortelling om en Gud som åpenbarer seg. Disiplene var menneskelig sett i en håpløs og også farlig situasjon. Veldig farlig situasjon. Selvfølgelig var de det. For som disipler av en dødsdømt og korsfestet person, så var de selvsagt i livsfare de også. Men så åpenbarte Jesus seg. Og hele denne umulige situasjonen ble løftet opp på et guddommelig plan og inn i Guds vilje for disse menneskene. Han gikk gjennom stengte dører. Han ga det den hellige ånd. Han ga dem fred. Og han kalte dem til tjeneste. Han åpenbarte seg. Thomas, han var ikke der. Og han nekta å tro på det som disiplene sa. Og jeg tenker som så at du verden hvor lett det er å fordømme Thomas. Hvor lett det er å fordømme han. Men vi må huske på en ting. At han tross alt hadde valgt å følge Jesus som en trofast disippel i 3 år. Og nå så var alt det han hadde trodd på, hatt tillit til, og brukt all sin tid på, det var borte, det var knust. Se for deg, Thomas. Jeg tror at Thomas veldig gjerne ville tro, men han torde ikke. Han torde ikke. Han følte at det vaklet alt sammen. Og disiplene, de gjorde alt de kunne for å overbevise han, men de greide det ikke. Og jeg tror vi alle har prøvd å overbevise noen om at vi har møtt Herren og ikke greide å få det til. For hva må til? Jo, det må en åpenbaring fra Gud til. Og hva var det som overbeviste Thomas? Jo, det var en åpenbaring av Herren selv. Og det når Kristus kom og åpenbarte seg for Thomas, da skapte det litt av samme reaksjon hos han som Peter på stranda. «Min Herre og min Gud», sa Thomas. «Min Herre og min Gud.» Og denne uttalelsen, eller dette utropet fra Thomas, det rommer både Guds frykt, tro og håp. I begge disse fortellingene så var det Herren Jesus selv som kom og åpenbarte seg, som trengte gjennom og nådde inn til mennesket på en helt spesiell måte som fikk stor betydning for Guds rike. Og som jeg sa til å begynne med, så sitter Jesus nå i det himmelske. Og for oss i dag så er det den hellige ånd som åpenbarer det guddommelige. Men prinsippet er det samme. De åndelige lovene er akkurat de samme. Vi kan streve og vi kan kave i det menneskelige. Men det er når den hellige ånd kommer at det guddommelige får trenge igjennom hos mennesker. Det er den hellige ånd som bryter seg vei inn til mennesker og helt inn i dypet. Vi kan ut fra det menneskelige aldri greie å trenge igjennom og overvise et eneste menneske. Uten den hellige ånd kan vi ingenting gjøre, men vi kan få lov til å stole på den hellige ånd. Det er fantastisk, altså. Gud er god, og den hellige ånd er god, og vi kan få lov til å stole på den hellige ånd. At den har makt til å bryte seg vei inn til mennesker, helt inn i dypet, og åpenbare, gjennom vanskelige omstendigheter, gjennom stengte dører, kom Kristus, gjennom frykt, gjennom vantro, gjennom tankebygninger. Alt dette her som har fått lov til å bygge seg opp mange ganger gjennom et langt liv, det har den hellige ånd makt til å trenge gjennom og ryste i dypet. Og det er derfor at vi roper og ber om at Gud må utgyde sin ånd. Og jeg tror det er så viktig at vi som menighet kommer enda mer inn i en avhengighet av den hellige ånd. Og begynner å snakke enda mer om den hellige ånd. Og begynner å påkalle mye mer den hellige ånd. I Jesu navn, og enda mer tør å være ærlig på vår menneskelige begrensning. For vi kan ikke med alt vårt strev legge en eneste av. Alen til vår eneste livslengde står det, med all vår bekymring. Og vi kan heller ikke med all vår bekymring og alt vårt menneskelig strev skape vekst i Guds rike og frelse et eneste menneske. Det er det bare Gud som kan. Vi sår og vi vanner, men det er Gud som gir vekst, og det er Gud som gjør under. Det er den hellige ånd som vanner og som levende gjør alt det ordet som er sådd ut. Alt det ordet som er sådd ut. Og det er den hellige ånd som vender hjertene, står det. Den hellige ånd vender hjertene. Og det, den bøyer hjertene. Og den åpner hjertene. Det står i apostlenes gjerninger. Når de gikk ut og begynte å forkynne ordet, så var Herren med. Og Herren åpner hjertene hos menneskene. Og det er den hellige ånd som også vekker opp lengselen etter Gud på dypet i oss. Som overbeviser om synd og omvendelse, som gjør det døde levende, som drar mennesker mot korset. Alt dette er det den hellige ånd som gjør. Trenger vi å bli fylt av den hellige ånd? Trenger vi å rope etter åndens fylde? Trenger vi å rope, kom du ånd fra de fire vinder, og blås ikke bare på de døde ben i dalen, men også på din døde menighet i Jesu navn, så vi kan bli levende gjort mye sterkere. I Jesu navn, uten hellige ånd kan vi ingenting gjøre, men du verden for noen løfte Gud har gitt oss. Og når det gjelder hans kraft og hans ånd. Det er den hellige ånd som driver mennesker til omvendelse. Og alt jeg siterer nå, det står i skriften, det står i Guds ord, alt dette her. Og var det så, det er den hellige ånd som driver mennesker til omvendelse. Guds godhet driver dem til omvendelse. Og hva er det som skjer når et menneske omvender seg? Hva er det som skjer helt konkret når et menneske omvender seg? Jo, det står i 2. Korinterne 3,16. Men når de omvender seg til Herren, hva skjer da? Jo, dekket blir tatt bort. Dekket blir tatt bort. Så fantastisk. Lag på lag med blindhet og døvhet som denne verdens Gud har fått lov til å legge lag på lag på lag. Vet du, det blir bare bort. Når vi omvender oss, ikke sant? For det er det lyset fra evangeliet, lyset fra Kristus som bare trenger gjennom all blindhet og opplyser hjertet og åpner våre åndelige sanser og helbreder våre åndelige sanser slik at vi ser hvem Herren er og for et verk den hellige ånd gjør. Våre åndelige sanser blir helbredet, lekt og åpnet, og vi får se og forstå Gud. Og jeg tenkte på når jeg husker når jeg ble frelst, det var som å lande med begge beina i virkeligheten. Og jeg tenkte, hvorfor i all verden har jeg ikke sett dette før? Hvorfor i all verden har jeg ikke forstått dette før? Jeg var helt fortvilet. Jo, det var fordi at jeg var forblindet. Denne verdens Gud hadde bare lagt så totalt dekke over meg. Jeg forsto ingenting. Men når jeg omvendte meg og tok imot Kristus, så bare åpnet Gud hele perspektivet. Blindheten ble borte, døvheten ble borte, de åndelige sansene ble åpnet, og vi fikk se Herren, hans godhet, hans kjærlighet, og vår forstand ble åpnet. Dette er fantastisk, og dette er et verk av den hellige ånd. Så la oss bare fortsette å rope til Gud, så vi skal be om hans ånd, vi skal kalle på hans regn, vi skal be i Jesu navn, og han svarer når vi ber, for jeg tror det at i det øyeblikket vi bøyer våre kne og begynner å rope til Gud etter den hellige ånd, vet du, da har vi kapitulert i det menneskelige. Da har vi innsett og forstått at det menneskelige strekker ikke til. Vi må gjøre oss avhengig av den hellige ånd. Og da svarer Gud, og når den hellige ånd gjør et verk, da er det bare Gud som får ære i Jesu navn. Gud skal lønne oss. Gud skal lønne oss en dag for vår trofasthet og for alt arbeidet. Men det bare Gud som skal æres for sitt verk, for det bare han som kan gjøre under. Å Gud, jeg så glad for at den blindheten ble borte en dag. Og så skjønte jeg, og dette må jo fortelle dette alle andre. Og så møter du bare veggen. Du møter bare veggen, har du opplevd det? Ja, men hallo, jeg har møtt Herren. Ja, men det tror jeg ikke på. Thomas, vet du. De må ha en egen, alle må ha en egen personlig åpenbaring av den levende Gud. Ja, i Jesu navn. Åh, halleluja, dette er fantastiske ting. Altså, det åpner så perspektiver for oss hvilken Gud vi har og hvilken Gud vi tjener. Og når våre åndelige sanser blir åpne, vet du, da kan vi gjenleve åsyn til åsyn med Gud. Og vi kan skue inn i alt det guddommelige, og vi forstår det. Vi er ikke lenger fylt opp av verdens ånd, men vi blir fylt med den hellige ånd. Derfor så står det i 1. Korinterne 2:12. Når vi er kommet dit, da står det, da kjenner vi det som Gud i sin nåde har gitt oss. Da kan vi få se inn i det alt det Gud i sin nåde har gitt oss, og vi forstår det, og vi ser det. Hva er vekkelse? Hva er vekkelse? Jeg vet ikke, for vi har aldri opplevd vekkelse. Å Gud, som jeg lengter etter vekkelse. Etter sann, dyp vekkelse født av Gud. Ikke menneskelige brusninger, men en vekkelse som virkelig går på dypet. Hva er vekkelse? Vekkelse er Guds åpenbaring. Det er når Gud kommer og trenger gjennom, og Gud kommer og åpenbarer seg. Da blir det en sann vekkelse, for det er bare Gud som kan åpenbare seg og berøre menneskene så på dypet at livet deres virkelig blir forandret. Det er det bare Gud som kan. Men hvor kommer så vi inn i bildet da? Jo, vi sår, og vi vanner, og vi ber, og vi lar oss hellige, og vi lar oss utruste, og vi lar oss samle. Vi er arbeidere som gjør det Herren har kalt oss til, og er trofaste i det. Vi sår og vi vanner, men Herren Gud, den levende Gud, han er den som gir vekst. Han er den som gjør undere. Ja. Hvor i verden var jeg nå da? Ja. Lengter vi etter vekkelse? Er det nødvendig? Ja. Det er bare Gud som ved sin hellige ånd kan ryste og skake og trenge gjennom. Og han gjør det på grunn av forsoningsverket. På grunn av Jesu Kristi blod og på grunn av forsoningsverket så har himmelen fått mandat og rett til å utgyde den hellige ånd på en helt spesiell måte som hører menighetens og nådens tidshusholdning til. Som ikke skjedde i den gamle pakt, men det kan skje, det skjer nå på grunn av Jesu blod og forsoningsverk. Og vi trenger så at den hellige ånd for komme og gjøre sitt verk. Vi trenger vekkelse fra himmelen. Vi trenger Guds åpenbaring fra himmelen. Når vi ser rundt oss, så ser vi oss som denne verdens Gud har lyktes i å forvrenge, fordreie og legge lag på lag på lag med mørke over menneskene. Og det er akkurat som bare hele samfunnet bare beveger seg lenger og lenger bort fra Gud. Ikke sant? Lenger og lenger bort fra Gud. Det blir liksom akkurat som det blir mer og mer håpløst. Ja. Og opplever menigheten, mange ganger så er vi så et utarmet folk. Og vi har så ofte sett hvor lite våre egne greier som vi holder på med, i stedet for å ydmyke oss og bøye våre knær og rope til Gud, altså, om den hellige ånds kraft. Vi skal få kraft, den hellige ånd kommer over oss. Og de første disiplene, de fikk klar beskjed om, de fikk ikke lov å gå en meter, og de fikk ikke lov å gjøre en ting, før den hellige ånds kraft hadde kommet. I Jesu navn. Men jeg tror at uansett hvor sterkt mørket er, og hvor høyt verdens ånd roper, så har vi en Gud som er sterkere. Han er sterk, han er livets høvding. Han er livets høvding. Og døden kunne ikke holde på Kristus. De gjorde alt, ja, døden kunne ikke holde på han. Døden var maktesløs i møte med den hellige ånds kraft. Og det var den hellige ånds kraft som reiste Kristus opp fra de døde. Oppstandelseskraften som kom og bare reiste han opp i suverenitet. Og proklamerte at Herren han er den levende jeg er. Å Gud, og denne hellige ånd, denne oppstandelseskraften, står det så klart i Guds ord. Det er den kraften han har gitt til menighet. Det er den kraften som er i virksomheten når vi ber. Det er den kraften som Gud gjør sitt verk i kraft av sin egen oppstandelseskraft. Så vi har med en Gud å gjøre som er så mye større enn det mørke som er i verden. Og det står at en Gud som er med oss, han er større enn den som er i verden. Og den ånd som bor i oss, den er sterkere enn den som er i verden. I Jesu navn. Så jeg tenker det at vi skal bare fortsette å legge bort alt eget strev og enda mer bare søke Herren og rope til Gud og be som vi har hørt denne helga. Kall på den hellige ånd. Kom du ånd fra de fire vinder og blås på det som er dødt så det kan få leve i Jesu navn. Å himmelske far.